Nu, tas ir granīta akmens, no, protams, un viņš ir raupš, jā, viņš nav glūds, vai ne?
Rīgas pašvaldības kapsētu pārvaldes priekšnieks Jānis Upīts skaidro, ka vandāļu aprakstīto čaktas piemekļu sienu šodien pārvaldes darbinieki tīrījuši 3 stundas. Melno krāsu pavisam nodzēst vēl nav izdevies, piebilst Upītis.
Nu, tur kaut kādas pēdas ir redzamas. Mēs tā gaidām, lai viņš nožūs, teiksim, ja? Vai rīt vai parīt atgriezīsimies un skatīsimies, tā kā būs nokalts tas akmens, ja? Vai tur vēl kaut kas būs tīrāms, vai būs labi, ja?
Pēc kapsētu pārvaldes priekšnieks stāstītā kāds garām gājējs. Šorīt pēc 7:00 ievērojas, ka meža kapos apgānīts pirmā valsts prezidenta Jāņa Čakstas piemineklis.
Kāds no kapsētas apmeklētājiem bija gājis un vai gājis garām tur un ieraudzījis, ka tu tā Čakstas piemineklim aizmugurējā pusē ir apzīmēta, ja? Un viņš bija noziņojis kapsētu pārzinim, telefoniski es uzreiz 9:30 aizbraucu uz turienu un nokonstatējām, ka tur ir tāds fakts noticis.
Uz Čakstas pieminekļa aizmugurējās sienas ar divām pavieršu uzņātām zīmēm, kas atgādina kārškrustus, uzpūst arī burti MRUX. Tas vedina domāt, ka iespējams šis uzraksts ir kādā ziņā saistīts ar iniciatīvu par pieminekļu nojaukšanu Uzvaras parkā, jo viens no šīs ieceres autoriem ir Māris Rūks, tomēr policija šādas saistības nekomentē. Policijā šobrīd notiek izmeklēšana, informē Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes pārstāvis Toms Sadovskis.
Iespējams, tas varētu būt izdarīts šonakt laika posmā no 1:00 naktī līdz 8:00 rītā. Un par notikušo šobrīd arī policija ir uzsākusi kriminālu procesu par kapu apgānīšanu un šobrīd notiek aktīva izmeklēšana, lai noskaidrotu visus notikušo apstākļus, kā arī iespējamās vainīgās personas.
Krimināla likumā paredzētais sots par šādu noziedzīgu nodarījumu ir brīvības atņemšana līdz 1 gadam, vai piespiedu darbs vai naudas sots. Ja atklāsies, ka tu izdarījusi persona grupa pēc iepriekšējās vienošanās, tad var draudēt arī cietumsos līdz 3 gadiem. Kapsēta pārvaldē Latvijas radio uzzināja, ka šis ir pirmais gadījums, kad vandāļi apķēpājuši Čakstas piemiņas memoriālu. Tiesa pirms aptuveni 10 gadiem te viesojās metāla zagļi un nozaga metāla gadskaitļus no pieminekļa. Meža kapos vandālismu akti, kad apķēpāti pieminekļi, pārskatāmā pagātnē nav bijuši, stāsta kapsētu pārvaldē, taču pirms dažiem gadiem jaunajos ebreju kapos uz 89 pieminekļiem tika uzvilktas svastikas zīmes un antisemītiski uzraksti. Laura Dzērve, Latvijas radio.